Hartlik goeienaand, liewe broer en suster, vriende, wonderlike voorreg om vanavond ook so saam te wees. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons dierbare Here, ons plaas ons vertroue in hierdie aand, opnuut in U, want Here, U is sekerlik die een van wie ons krag en ons sterkte kom. U is die een wat die werk in elke mens se hart en lewe moet doen. U is die een wat die oortuiging kom doen. En daarom bid ons dat U dit ook so in hierdie aand in elkeen van ons se hart en lewe kom doen. En ook Here so vir ons mag toerus en gemeer en meer mag gebruik tot eer van die wonderlike naam. Ons bid saam vir die redding van kosbare siele baie ernstig in hierdie tyd. Dat mense U mag vind as hulle verlosser en saligmaker. Ons bid saam vir die kinders Here dat man en vroue sal wees vol van die Heilige Gees, en die werk van die Here te kan doen, en dat U vir ons daartoe sal van toerus ook. En Here, en dan vir elke kranke, ach, U ken die stryd waarin hulle is, U ken die moeilike omstandighede waarin hulle bevind, en daarom wil ons vir hulle besonderlik om bid, Here, dat U vir hulle sal oprig en sal aanraak, en Here, en ook so wil ons hierdie aand dan vir U opnuut kom vra, dat terwyl ons nou hier is, en U vir ons hier saamgebring het, dat ons die stem mag hoor, het sal verstaan en ook daarvolgens sal optree in ons eerie daarvoor. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here saam ons oop te maak en wel by Matteus die 11de hoofstuk, Matteus hoofstuk 11, ons gaan daar vanaf vers 25 saam lees. Matteus 11, gaan ons daar vanaf vers 25 saam lees. En dan gaan ons nog een tekstvers sommer net so vir die noem ook, maar u kan sommer luister as u daar wil oopmaak. Is dit 1 Johannes hoofstuk 5, wil ons daar nie die 4de vers ook net aan die voorhou dan. Matteus hoofstuk 11. Kom ons gaan saam lees vanaf vers 25. En in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbeha. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En dan 1 Johannes 5 vers 4 wil ek ook net vir u lees, daar staan, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, namelijk ons geloof. Wonderlike tekstvers ook in die woord van die Here dan ook so. Nou, liewe vriende, ons wil graag by hierdie geleentheid, soos ons vir die genoem het, met die praat onder onderwerp, wat seker, ek dink nou nie te veel blootstelling moet kry nie, want hoe meer mense oor hierdie dinge hoor, lyk het vir my hoe meer tree mense verkeerd op. Maar dit beteken nie dat ons nooit daaroor moet praat nie, ons moet iewers bietjie ernstig daaroor praat vanuit die woord van die Here, hoe die Here Wat sê die Bybel oor hierdie saak? Is maar net soos enige ander ding in die lewe. Wat sê die Bybel oor hierdie saak? En die saak waar ons dan met u wil praat, is die saak van selfmoord. Wat sê die Bybel oor selfmoord? Wanneer ons vandag gaan kyk, liewe vriende, die sielkundiges baie dinge te sê, en as baie redes wat daar aangevoer word, waarom mense selfmoord pleeg, ontsaglik baie redes wat aangevoer word. In baie gevalle word die ouers aangeval oor hoe hulle optree en wat hulle doen. En liewe vriende, en dan daarvolgens lyk het of het amper half geregverdig kan word, dat een mens dan selfmoord mag pleeg, as jou ouers jou dalk snaak sou hanteer. Of as mense by die werk, of familie, of wie ook al jou snaaks hanteer, wil het amper lyk of mense dit dan wil regverdig, dan mag een mens so ietsie doen. Maar liewe vriende, ons wil nie met die praat uit die humanistische oogpunt nie, uit die sielkundige oogpunt, hoe hulle dit mag sien nie. Ons wil graag ook nie met u praat oor die statistiek nie, en ek gaan nie vanavond vir die statistiek noem, om te sê in Suid-Afrika is daar soveel selfmoorde, onder hierdie bevolking, ouderdomsgroep is het meer as onder andere, of is meer onder die mans as onder die vrouwens, en so meer, ek wil nie hierdie dinge vir u noem nie, ek dink die dinge mag interessant wees, maar in my eie hart voel ek dit besoedel, want as iemand dalk nou onder daar die ouderdomsgroep, of daar die sekere, amper sê ek ras en geslag val, dan dink hulle jong, ja, dit is nou makkeliker om het te doen, en dit, die duivel mag dit in iemand se hart gebruik, dat hulle self regverdig en sê, jong, daar het al so baie van my soort dit gedoen, ek mag het ook nou maar doen. En lieve vrienden, en ek wil nie die kans en die geleentheid eers vir die duivel gee, oor hierdie saak nie. Daarom wil ons vanavond stilstaan by hierdie baie ernstige saak. Wat sê die Bybel oor selfmoord? Is daar mense in die Bybel wat selfmoord gepleeg het? Nou gaan jy allemaal vir my sê, ja, daar is mense wat selfmoord in die Bybel gepleeg het. As ek jy sou vraag, ons het vanmiddag so in die etenstafel, so die jou vraagje gevra, hoeveel mense in die Bybel het selfmoord gepleeg? En die antwoord was eers 2 gewees. En toe het ons bykie meer begin sien, en nou ja, toe kom ons uit, daar is meer as net 2 mense in die Bybel wat selfmoord gepleeg het. Dis meer as net Saul en Judas, in die Bybel wat selfmoord gepleeg het. Maar daar is wel ooreenstemmende dinge, en al die mense se lewe wie ons gaan noem, wat selfmoord gepleeg het, liewe vriende, is daar baie ooreenstemmende dinge, en ons wil graag so bykie daarna ook kyk dan. Ek wil wel ook hierdie saak sê, hierdie is nie die enigste persoon in die geskiedenis, wat selfmoord gepleeg het nie, hierdie paar verhale is in die Bybel opgeteken, om ons te waarsku as 'n voorbeeld van ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het, om te verstaan en te sien wat reg en verkeerd is, en of hierdie saak ooit geregverdig kan word, veral soos dit in ons tyd al geregverdig wil word. Verder moet ons ook onderskei, liewe vriende, wanneer het by selfmoord kom, moet ons seker dalk ook vra, daar is sekere mense wat vra, maar wat van as iemand onder medikasie was, en al nie geweet wat hulle doen nie? Wel, onder hierdie geval moet ons sekerlik net eers dit kom sê, as die persoon nie geweet het wat hy doen nie, God is die regter. God is die regter, hy weet mos nou of het nou selfmoord was, en of het heeltemal, oor die ou heeltemal die mekaar was, die Here weet het. Die of ek gaan nou nie daar oor, kan stry of redeneer of beklei en sê, wie is reg en wie is verkeerd nie, en dan moet hy ook die vraag vra, is dit dan selfmoord? En na my eerlijke mening, denk ek, maar dit is dan nie selfmoord nie. En lieve vriende, selfmoord is wanneer iemand, dier omstandighede en dier dinge in hierdie lewe gedryf is, en besluit het, ek gaan nie meer aangaan nie, en ek gaan my lewe eindig, en hulle eindig hulle lewe op wat er manier ook al. Dit is iemand wat op 'n plek gekom het, en soms word dit ook so beskryf, en baie keer word dit gesê, dat sommige selfmoorde doen baie mense uit spijtvoelgheid uit. Hulle doen dit, sê maar, dalk om die ouers te probeer terugkry. Nou wil hulle ouers seer maak, nou pleeg hulle selfmoord. Hulle doen dit om hierdie meisie met, of die ou met wie daar nou opbreek, en hulle die keis is gebreek, in die ou taal. En nou besluit hulle, jong, ek gaan hierdie een terugkry, ja. En nou doen hulle hierdie dinge. Wat die rede ook al mag wees, liewe vriende, al die redes wat aangevoer word, self deur die sielkundiges, kom terug na een enkele woord toe, en dis die woord sonde. Maar ons gaan nou daarby kom. Kom, ons gaan eers vir u in die Bybel net wys, na klomp persone, wie daar is wat selfmoord gepleeg het. Voor ons dit doen, liewe vriende, luister net eers na die uitnodiging van die Here, wanneer die Here in Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Almal wat vermoeid en belas is, almal wat deur wat se stryd en wat se swaar en wat se moeilikheid, wat se onreg, wat ook al deurgaan, daar is 'n antwoord vir so 'n persoon. Wat moet so 'n persoon doen? Kom dan die Here Jesus toe, hy is die een wat sal help, hy wil help. Vlug na hom toe, en dan sê die Here, ek beloof, sê die Here daar vir ons, hy sê, ek sal julle rus gee, wat ook al die vermoeienis, wat ook al die las is, as jy na die Here toe kom, is daar waarlik oplossing en antwoord. Net so in 1 Johannes 5 vers 4, want sê, want alles wat uit God gebore is, jy weet nou wat dit is, iemand wat weergebore is, iemand wat sê, ek is 'n kind van die Here, oorwin die wêreld. So wat se aanslag daar van die wêreld ook kom, wat se teëspoed, wat se swaar, wat ook al mag gebeur, liewe vriende, hulle oorwin die wêreld, en dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. So uit die woord van God is het so duidelik, dat iemand wat rechtig waar die Heere Jesus ken, kan nie hierdie saak doen nie. Iemand wat in een rechte verhouding met die Heere is, kan nie hierdie saak doen nie. En as ons nou die name gaan lees, en die skrifgedeeltes gaan lees, liefvriende, van hulle wat selfmoord gepleeg het, dan gaan u en van die gedeeltes wat ons nou lees, gaan nie sommer achterkom, dis persone wat nie op die rechte plek met God was nie. Ons lees daar in 1 Samuel 31 vers 4 staan daar in Saul, het aan sy wapendraar gesê, trek jy swaard uit en deurboor my daarmee, anders kom hier die onbesnedenis en deurboor my en drijf die spot met my. Maar sy wapendraar wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarop neem Saul die swaard en val daarin. So die rede, kom ons kom gauw by dit uit, die rede waarom hy hierdie selfmoord gepleeg het, was waarom? Hy was sy eer, sy ego so aangetast word. Hy wil nie onder hierdie onbesnedenis wees, dat hulle die spot met hom drijf nie. Dit was die rede gewees. Hy wou nie in een verleentheid kom. Dan, liewe vriende, ons lees van die verhaal word weer vertel in 1 Kronieke 10 vers 4 en Saul het aan sy wapendraar gesê, precies dieselfde vers. Trek jy swaard uit en deurboor my woord vir woord, precies dieselfde tekstvers en hoe hy, of so te sê, dieselfde tekstvers en hoe sy wapendraar het nie wou doen nie en Saul doen nie dieselfde ding. Waarom? Hy was bang weer eens, hulle drijf die spot met my. So is sy eie ego gegaan. En dan, liewe vriende, was daar een tweede persoon wat ook selfmoord gepleeg het, en dit was Saul se wapendraar. Ons lees daarvan in 1 Kronieke 10 vers 5 staan daar, en toe sy wapendraar sien dat Saul dood was, val hy self ook in die swaard, so dat hy gesterf het. En dis nou die, ons sal seker nou by dit kom, maar kom ons noem het sommer nou vir die, dis die vloek van selfmoord, liewe vriende, en dis een ding, omdat ek nie te veel daar oor, en allerhande mense daar oor praat nie, hoekom? Want as een so ding gebeur het, dan leid het makkelijk dat die volgende oude doen. Ek kan maar gaan oplet, een bykie gaan studie doen. Een persoon het aangevang het in die familie, dan is het baie makkelijk dat die volgende in die familie dit doen. Een ook in die school het gedoen, is het baie makkelijker dan nog ouders in die school is wat dit doen. Lieve vrienden, dit is in hierdie opzicht wat mense sekerlik moet weet, dit wat jy doen, het een gevolg, het een reaksie op mense wat daar is. Maar hierdie wapendraar moet ons nie wegneem, jy het een keuse gehad, hy kon gevlug het, hy kon maar toegelaat het, dat die Filistijne omgevang het, hy kon hom beroep het op die Heere, dat die Heere hom toch sal help, en genadig sal wees, wanneer die Filistijne omkry, daar is baie dinge wat hy kon doen, hy het nie nodig gehad om homself dood te maak. Maar hy volg toe hierdie voorbeeld wat hy gesien het. Dan, liewe vrienden, is daar een tweede persoon, wat ook selfmoord gepleeg het, en dis Achitofel. Achitofel was die raadgever, sy raad was beskou amper soos die van God. En terwijl David op vlug was, en hulle David wel gevang het, liewe vrienden, toe kom het sekerlik daar, dat hulle op een stadium toe nou nie geluister het na die raad van Achitofel nie, en hoor nou wat sê 2 Samuel 17 vers 23, en toe Achitofel sien, dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy sy esel op, en maak hom klaar, en hy het na die huis in sy stad gegaan, en aan sy huis bevel gegee, en homself gewurg. Met ander woorde, hy het hulle bevele gegeen, gaan doen dit en dat, en toe wurg hy homself, of hy hom nou gehang het, of hoe hy dit gedoen het, maar hy wurg homself. So het hy dan gesterwe, en hy is begrawe in die graf van sy vader. Hier is nou weer een keer, waarom het hy dit gedoen? Sy raad is nie opgevolg nie. Sy raad is nie aanvaar nie, daar is een ander een sy raad wat aanvaar was. Door al die tyd het Achitofel sy raad aanvaar en het was goeie raad. Dit was baie wysheid gewees en dit het kon makkelijk geleide dat David gevang geword het. En op een stadium is daaraan gebid dat sy raad toch verijdel mag word, dat het toch nie gevolg sal word nie. En liewe vrienden, toe word sy raad nie gevolg nie. En hierdie man is so teleergesteld, dat sy raad hierdie keer nie aanvaar word nie. So in homself is hy so gekrenk en gewond, omdat hy nou nie die man was van die oomblik nie. En wat doen hy? Hy gaan hang homself. Alles baie goed beplan. Kry die huis reg, laat allemaal van hulle gaan, en liewe vrienden, so gebeur het. En dan is daar nog een man gewees, man met die naam van Simri. Nou, jy mag hom dalk nou nie baie goed ken nie, een van die konings. En net toe Simri sien, dat die stad ingeneem is, het hy in die vesting van die koningshuis ingegaan, en die huis van die koning bo op hom aan die brand gesteek, soos hy gesterf het. En nou gaan ek sommer vir u die volgende vers lees. Ek word dit bietjie later gelees, het, maar gaan ek sommer nou vir u net die volgende vers lees. Die volgende vers weer sê, vanweë sy sonde wat hy begaan het, deur te doen wat verkeerd was in die oor van die Here, deur te wandel in die weg van Jerobeam, en in sy sonde wat hy gedoen het, om Israel te laat sondig. Waarom het Simri om aan die brand gaan steek? Vanweë sy sonde, sê die Bybel. Geen ander nie. Vanweë sy sonde. Liewe vriende, en in sy lewe sien ons baie duidelik, dat wanneer iemand nie die Here dien nie, wanneer iemand met sonde besig is, dit gaan jou dryf tot die dood. En weet jy, liewe vriende, sonde maak dat mense selfmoord pleeg. Daar van Judas staan daar, of in Judas, Matteus 27 vers 3, lees ons van Judas wat daar staan, daarna het Judas sy verraaier toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry, en die 30 silverstukke teruggebring, na wat die owerpriesters en die ouderlinge, en gesê, ek het gesondig dier onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan dit ons aan, jy kan toesien, En dan sê die woord van die Here, en hy die silverstuk in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En die owerpriesters het die silverstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkist te stort nie, omdat dit bloedgeld is. Handelinge 1 vers 18 en 19 word hierdie saak verder verduidelik en daar staan daar hy dan die stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid en het vooroorgeval en oopgebars. En al sy ingewande het uitgestort. En dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, so dat daar die stuk grond in hulle eie taal Akeldama genoem is, dit is bloedgrond. Nou, liewe vriende, hier is nou die, van al die selfmoorde wat in die Bybel gedoen is, is hierdie sekerlik die een, wat die mees vernederendste geopenbaar word. Die een skrifgedeelte, Matteus sê, hoe hy hom opgehang het, In handelinge word daar vertel hoe hy oopgebars het, liewe vriende, en wat nou daar volgens die oorlewingere vertel word, nadat hy hom opgehang het, en hy toen al dood was, toe die tou op een stadium gebreek, en hy het oopgebars. Groot man blykbaar gewees, oopgebars. Wys net die vernedering, die verachting vir die jode, so dit absoluut gedui het op die oordeel van God, wanneer iemand sekerlik op so'n manier gesterf het, en dis precies wat in Judas se lewe sekerlik gebeur het, dat hy so daarom gesterf het. Liewe vriende, uit al hierdie gedeeltes in die woord van die Here, wat ons nou vanaand vir die voorgehou het, almal hier wat voor selfmoord gepleeg het, is nie een daarvan het te doen met eer nie. Almal van hulle te doen met oneer. Almal van hulle te doen met sonde. Almal van hulle te doen dat ek is nie in die regte verhouding met die Here nie. Liewe vriende, as gevolg van sonde, het hierdie mense in die Bybel selfmoord gepleeg. Nou wil ons vandag kom, liewe vriende, en ons wil baie keer, en dis baie moeilik sekerlik, as jy daar by een pa of een ma moet kom, of een man of een vrou moet kom, en hulle moet hierdie saak sekerlik hanteer, omdat een persoon daarby aan hulle, hierdie onbesonde daad gedoen het, hierdie sondige daad gedoen het, is het dan sekerlik een groot versoeking om allerhande mooie dingetjies vir iemand in so'n oomblik te sê. Maar liewe vriende, laat het sekerlik vir elkeen van ons baie duidelik wees vanuit die woord van die Here uit, as iemand selfmoord pleeg, is het oor hulle eie sonde. En miskien as ons hierdie feit bietjie harder en bietjie duideliker in die wêreld kan instuur, liewe vriende, dan mag mense dalk opnuut sê, preek asseblief opnuut oor sonde. Dan sal kinders van die Here dalk opnuut weer aangemoedig word, om oor sonde met mense te praat. Dan sal het sekerlik opnuut wees, liewe vriende, dat die man maar sy vrou moet vermaan, of die vrou die man moet vermaan, ouers sal die kinders dringend vermaan, en waarsku teen sonde, nie wanneer hulle al besig is nie, nog voor hulle besig raak, ernstig, mense te vermaan, oor wat sonde in die mense lewe gaan doen. Ai, liewe vriende, hoeveel van hierdie selfmoord het al plaasgevind, omdat die man sy vrou by 'n ander man gekry het? Of andersom? Hoeveel van die goed het al plaasgevind, liewe vriende? As gevolg van sonde het hierdie dinge plaasgevind. En liewe vriende, ons moet sekerlik dit baie duidelik uit al hierdie mense se lewe wat hier selfmoord gepleeg het, baie duidelik die volgende ding kom sê, almal van hulle was nie in die regte verhouding met die Here nie. Nou daar is nou baie vrae daar oor, kan iemand wat selfmoord pleeg hemel toe gaan? Liewe vriende, iemand gaan hel toe, omdat hy nie die Here Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker nie. Maar indien iemand wel gered sou wees, en op 'n punt sou kom om dalk selfmoord te pleeg, en ek wil nou baie duidelik sê, die kans vir dit, dink ek is baie, baie skraal. Jy weet, die disciples was baie naby aan die Here Jesus gewees, vir 3.5 jaar. In hulle midde was daar een man wat nog nooit die Here aangeneem het as sy verlosser en saligmaker nie. Hy het nog nooit Jesus aanvaar nie, Judas. Hy het nog nooit die Here aanvaar as sy verlosser en saligmaker nie. En wat doen hierdie man? Hy leef so saam met hulle en hy doen so saam met hulle en so, dat selfs toe die Here Jesus sê, een van julle gaan my verraai. Toe weet hulle nie wie dit is nie. Van hulle het al geding, jonge Petrus, ding, hy, oh, hy is baie impulsief, het kan die ou wees. Maar nie een van hulle het oorweeg of ees gedink dat het Judas kon wees nie. Selfs toe die Here sê, die een wat sy hand saam met my insteek, dis hy, toe het hulle nog steeds nie ees gesnap as hierdie ou nie, ek soortuig as Petrus het daar gesnap het en somal daar doodgeslaan. Maar liewe vriende, so moet is het een baie, baie moeilike ding, om nou te sê, jong, iemand is nou hemel toe of hel toe, in die opsig, ou weet dalk nou nie as hierdie ding, toe die persoon hierdie daad gepleeg het, en hulle daar in die laaste oomblik was, en hulle dalk toe tot die Here geroep het, en nou moet ons een groot dalk daar achter sit, dalk toe tot die Here geroep het, en van die Here gevraad, vergewe my, en dan wil ek nou by sê, dis nie om te sê, as ek dan van die Here gevraad, vergewe my, dat ek vergewe is nie, want die Here alleen in daar die oomblik, ek ken die persoon se hart, en weet dalk van hoeveel valse oorgawe so persoon al reeds gedoen het, hoeveel keer al, hoeveel voorgegee, en nie met God deurgegaan het, en die Here alleen ken die persoon se hart. Die rower aan die kruis is nou een man wat op sy sterfbed, kan ons nou maar sê, tot bekering gekom het, liewe vriende. Maar vir ons om nou te sê, is so persoon in die hemel of die hel, liewe vriende, as ek na die skrif moet kyk, moet ek sê, die kanse dat so iemand in die hemel is, is baie min. Hulle sal eerder in die hel wees. Of dit is, liewe vriende, oor my eie eer, en of het is oor godsdienst, dis ook om Judas homself eindelijk maar doodgemaak het oor godsdienst, oor Jesus, bly verwerp het en tegestaan het. Dis ook om hy dit gedoen het. Liewe vriende, wat die rede ook al mag wees, ons moet sekerlik net dit sê, dat wanneer enige iemand selfmoord pleeg, is so persoon nie in die regte verhouding met die Here nie. In Pretoria, is daar ook een jong man wat het gedoen het, en daar was ook van die jeug, groot jeug, klomp jeug gewees daar in daar die gemeente, en van hulle het gesê, maar jong, hierdie oukie, het die Bybel langsom op die bed oopgehaad. Hallo vriende, as jy die Bybel langs op die bed oopgehaad het, beteken het een van twee dinge, jy het gelees, en jy was gehoorsaam aan die Here, en jy het nie hierdie ding gedoen nie, want die Here sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en die Here is die weg, die waarheid en die lewe. Soos hy die Here in daai oomblikke gevind het, bepaal u gou vir my, as hy die Here in daai oomblikke gevind het oor die woord van die Here gelees het, dink jy hy sal hom dan self doodmaak? Onmoontlik. Nie as hy die Here waarlik gevind, onmoontlik. So die Here het dalk met hom gepleit, die laaste keer, soos met Judas, die laaste keer, ek pleit by jou, moenie. En so persoon doen dit. Liewe vriende, so dit is nie wat die Bybel in my hele hart, as iemand in die regte verhouding met God is, is het onmoontlik, onmoontlik om selfmoord te pleeg, onmoontlik. En dis een harde feit, dis een harde feit. Weet jy waarom maak het ons so seer? Want wanneer het iemand nabij aan ons is wat het gedoen het, dan hou ons, onthou ons die mooie dinge en ons hou onthou dit, en ons sê die ou was daarom christelik en hy was so en hy so, en ons wil nie by die punt uitkom, dis hierdie persoon was nie in die regte verhouding met God nie. Maar dis waar hulle was. En dit maak ons bang, liewe vriende. Want dit beteken die volgende, kan mense om ons nou wees. Hier kan mense in hierdie gebouw vandaan wees, wat nie in die regte verhouding met die Here is nie, en hulle mag in staat wees tot so iets. Maak ons bang. Eindelijk moet dit ons drijf om te sê, ons moet mense die evangelie deel, so dat hulle by die Here mag uitkom. Lieve vriende, ou moet net sekerlik ook dit weet, dat wanneer iemand so daad so aanvang, dat het altyd gevolge sou hê. Daar is sekerlik altyd gevolge wanneer iemand hulle eie lewe sou neem. In die geval van Saul, die gevolg was sy wapendraer het dit gedoen. In die geval van Judas, lieve vriende, hier het ietsie moois gebeur. Die disippels, het toen nie die pad van Judas geloop nie, en teendeel, hulle het saamgekom en die Here gesoek, al was hulle bang en verskrik, agter toe deure, totdat die Here aan hulle verskyn het, en hoe die opdrag was, gaan wag hier in Jerusalem, en hulle die Here vertrou, en hulle het baie duidelik toe ingesien, dat dit wat Judas gedoen het, was sonde gewees, hy het gesondig teen die Here om hierdie daad te kom doen, en weet die lieve vriende, so kan dit sekerlik ook in my en die lewe wees, wanneer iemand nabij of rondom ons hierdie daad mag gedoen het, dan het dit 'n effek op ons lewe, daar gaan een gevolg in ons lewe wees, een van twee dinge, of jy gaan nader aan God kom, of jy gaan verder weg van God afgaan, een van twee dinge gaan gebeur, en dis sekerlik hier wat die Here wil hê, dat het moet plaasvind, lieve vriende, die kind van die Here weet, om die regte pad te kies, hy weet om die Here te vertrou, hy weet om die Here sekerlik te dien, weet jy wat is, een baie, baie groot hartseer, wat die duivel recht kry in hulle wat achterbly sy lewe, wanneer iemand selfmoord gepleeg het. Weet jy wat is een groot hartseer wat hy recht kry? Dat daar die mense blameer nooit die een wat dood is nie, hulle blameer altyd die lewendes of die Here. Want is nooit die ou wat homself dood, dis nie, het was nou sy ewigskielike engel, want hy is dood. Verskoon dat ek het nou baie hard uitdruk, maar dis wat gebeur. En intussen tyd, liewe vriende, is daar een wie hulle dink een engel, eindelijk een duivel gewees. Ek druk het weer hard uit. Maar dis so. Sal nou bykie meer by dit kom. Dis mos die ou wat sy eie lewe neem, is mos sy skuld. Hoekom wil ons dan die rede soek, of die fout soek by hulle wat lewe? Liewe vriende, die sonde van selfmoord is sekerlik dit. So mens, neem die plek van God in. God is die gever van lewe, en daarom kan net God neem, wanneer daar die lewe geneem moet word. Jy kan nie self bepaal nie. Dis iemand wat sê, ek wacht nie meer vir die Here, om my lewe te beheer nie, in die geval wil hulle nie toelaat, dat God hulle lewe beheer nie, anders hulle na hom toe gekom het. Nou wil hulle nie hê die Here moet hulle lewe beheer nie, so hulle sê, ek stop my lewe hier, of die Here nou bepaal het, dat dit en dat nog alles my lewe moet gebeur, ek steer my nie daaraan nie, ek stop my lewe hier. Lieve vriende, jy verskoon toch nie as iemand by jy inbreek en steel nie, jy verskoon toch nie so iemand nie, jy sê ons nou nie jong, hierdie ou het jy ingesteel, want die Here het vir hom gesê nie, nee, die Bybel sê juist, jy mag nie steel nie, en as hierdie ou nou gaan steel, wat doen hy? Hy doen sonde. En wanneer iemand by selfmoord kom, lieve vriende, breek hy ook net so die 6de gebod, wanneer hy doodslaan, hy slaan hom net self dood. En hy doen hierdie sonde, hy pleeg dit teen die Here. Dis iemand wat duidelik 'n boodskap uitstuur om te sê, ek verwyd die Here, ek kan nie God vertrou vir my lewe nie, ek moet eie besluit in my lewe in my eie hand neem. Dis die sonde daarvan, lieve vriende. Die boodskap wat 'n selfmoordenaar achterlaat is een van die, jy kan God nie vertrou nie. Dis wat hulle sê. En daarom is dit sekerlik een verskrikkelike sonde as iemand dit so sê. Lieve vriende, wat sal u doen as iemand in die lewende lywe, terwyl hy lewe vir u kom, sê man, jy kan God nie vertrou nie. Wat gaan u van so'n persoon dink? Ons gaan dink hy is 'n ateïs. Ons gaan dink hy is 'n goddelose. Maar nou kom iemand deur selfmoord en hulle gee hierdie boodskap, dis die boodskap wat hulle uitgee, lieve vriende. Dis hoekom so baie van die vriende en familie mens wat hulle ken, en wanhoop val, depressie val, al die dinge val, want hulle het recht gekry, die duivel het deur hierdie mense recht gekry, om hierdie ander te beïnvloed, om ook in depressie en wanhoop, en as jy, wat kan ons doen, gas nie hoop nie, wat se boodskap is dit om uit te dra, dis nie, goddelike boodskap nie, dis nie van die Here af nie, verder is die sonde daarvan, liewe vriende, dat die mense direct ongehoorsaam in die woord van God, jy mag nie doodslaan, nie sê die 6de gebod, jy mag nie, nie is jou eie lewe nie, so'n persoon, lieve vriende, is een moordenaar, is die 4de sonde wat daarin gekoppel word, jy moord net jouself, maar jy is een moordenaar, Dink aan die woord, selfmoord. Dis 'n moordenaar. Die enigste ding van so 'n moordenaar is, hy kan nie nog, nee. Hy kan nog ander doodmaak, deur hulle te beïnvloed, soos in Saul se geval, toe sy wapendraer het gedoen het. Hy kan dit doen. So 'n persoon moet nie dink, Leofina, as ek selfmoord gepleeg het, my lewe is verby nie. Nee. Jou dade het 'n gevolg op die geslagte daarna. Al is dit aan jou agterkleinkind wat gehoor het, oupa Grootjie het hierdie ding gedoen, en hy doen dit, sal dit die dag in die oordeel vir jou bygevoeg word, oor die hierdie sonde gedoen het. Moet nie dink, het stop daar nie, nog nooit stop het daar nie. Hoe die selfmoord daartoe lei, liefvriende, oor die skade wat het sekerlik aan ander rig, liefvriende, ach, die skade van wat iemand wat selfmoord anderig aan hulle wat achterblij. Daar is hoeveel ouers, geliefdes, vriende, wat met verwyd in hulle hart leef tot vanaand toe as gevolg van daardie daad. Weer eens, ons beskuldig ons wat lewe en nie hulle wat dood is nie. En hulle sit met verwyd in hulle hart. Het ek nou nie maar eerder so nie, moes ek nou ook nie minder gepraat het nie, moes ek nie dit gedoen het, nie kon ek nie so gemaak het nie, kon ek, en daar is verwyd wat in die hart mag wees. Lieve vriende, tweede ding is, as mense wat met skuld rondloop, daarvoor vertel, lieve vriende, dat daar sekere persone wat in die bediening is, dat na hulle met mense lang pad geloop het, om nie hierdie ding te doen nie, en die mense dit gedoen het, dat daar die pastore of predikante wrakke is, hulle kan eintlik amper nie aangaan in die bediening nie, nou ja, ek dink nie, dis reg nie, maar dit het effek op hulle gehad, oor hulle met die skuld sit. Daar sit mense met depressie, daar is ander wat met die finansiële las sit. Lief vriend, ek wil hier nou nie ophou met verhale nie. Maar so is daar nou al die mooie kant, of die soetsappige kant van hierdie saak vertel word, hoekom hierdie ou dit nou gedoen het, hy het so swaar gekry, weet, allemaal het op hom getrap, en ek weet nie, en hulle probeer hierdie dingetjie so inkleer, kom ons hoor net gauw een beetje die ander kant. Weer, daar was een man, jongman, wat misluk het in die poging om selfmoord te pleeg. Hy is gekry en hy is naar die hospitaal toegeneem. En lieve vriende, langs door die koort te maak, die medies is uitgeput. Die ouwers met goeders begin verkoop. Om hierdie enetjie aan die lewe te hou. En hulle doen dit vir hulle kind. Hierdie ook het later by die huis gekom, verstandelik kwaai gestrem, en hy sit daar in die huis, weet niks meer wat om hom aangaan, en hoe leef en wat nie, maar die rest van die gesin, pa en ma, lei, die ander boeties en sissies, hulle lei, hulle kan nie gaan studeer, hulle kan nie gaan leer, want die geld wat daar weggesit was vir hierdie saak, is weg, dis klaar, dis op, hulle lei honger in die huis, hulle kry swaar in die huis, dit het allerhande gevolge op die boetie en die sissie, hoe hulle begin leef en hoe hulle begin dink, en pa en ma en die strui en die beklei, as gevolg van hierdie selfsugtige optrede van hierdie sondige man. Dit word nie altyd vertel nie, Marie, wat selfmoord pleeg, moet sekerlik hierdie dinge weet, as iemand het ooit enigszins sou oorweeg, onthou net, God gaan nie oordeel oor hierdie dinge ook, al die gevolge, dit gaan nie net verby nie, God oordeel een mens beslis hieroor. Lieve vriende, daarom moet een mens sekerlik weet, die skande, wat sekerlik kom as gevolg van hierdie saak, deel van die sonde daarvan, die skande, wat daarin kom, die seer wat altyd sal bly en hulle wat achterbly, altyd, as het kom by Kersfees, as het kom by Nuwe Jaar, as het kom by verjaarsdag, die seer sal altyd daar wees, weet jy hoekom, want al die persoon lief gehad. Maar weet jy wat maak hierdie seer erg, liewe vriende? Wat hierdie seer erg maak is, as iemand deur rowers oorval sou word, en deur die rowers doodgemaak sou word, kom daar oorwinning, in een aanvaarding en een berusting in ouse hart, oor die dood. Die seer mag nog daar wees, maar daar kom daarom oorwinning en een berusting oor die dood. As het in een ongeluk is, daar kom een berusting en oorwinning oor die dood. En lieve vriende, maar wanneer in een siekte, daar kom oorwinning en een berusting oor die dood. Maar as het kom by selfmoord, kom maar nooit rechtig of baie moeilik een oorwinning en een berusting, vooral in die hart wat daar gevra word, hoekom, waarom, kon ek nie beter dit gedoen het nie, kon ek nie so gemaak word, daar kom net nooit berusting, daai skuld bly. Kan nie sien dat daai wond, daai seer nooit gesond kan word nie. Dis die skade wat het andere geloofvriende, en daarom moet een mens sekerlik daaroor ernstig dink. Geloofvriende, kan iemand vrede kry, in geval van selfmoord, hulle wat achterbly, ek wil graag my aandag so bykie na u toe wend, want as u wat vanavond hier so sit, die eerste deel was nou maar so om vir u, as daar enige iemand is ooit so wou oorweeg om het te doen, om te weet, u doen een gruwelike sonde teen God, eerste, twee, u is nie in die rechte verhouding met die Here nie, beslis nie. En ek dink, die kans is baie goed dat u nie regtig eers gered is nie. Dis maar my mening. En liewe vriende, Judas was beslis nie op pad hemel toe nie, die Bybel sê daar is vir hom 'n speciale plek in hel. So jy moet baie mooi ding voor jy die dinge sou doen. Maar nou wil ek jy aandag vestig, na jy wat vanavond hier so is, en jy is deur so omstandigheid, liewe vriende, en jy deur hierdie moeilike ding gegaan, en jy moet het hanteer, jy is nou die ou wat achterbly, jy oorweeg het nie in die hart nie, en jy bedink het nie, en jy wil het nie doen nie, maar dit het 'n beslis, 'n letsel op die lewe, en terecht sekerlik, 'n groot letsel op die Here. Wat is dit wat jy kan doen? Wel, jy vriende, die eerste ding wat jy kan doen, is sekerlik, om met die Here oor hierdie saak te praat, en na die Here toe te gaan. En dit sê, Here, ek sit met hierdie seer, oor Opietie, wat hierdie ding gedoen het. Help my, wys my hoe ek moet doen. Here, kom, lei vir my, dat ek gezond kan word, van hierdie seer wat daar is, dat ek sekerlik, berusting in jy kan kry. Verder is het sekerlik baie belangrik in die tweede opsicht, dat jy sal weier om die duivelse leens te aanvaar, liewe vriende, want die duivel het allerhande leens, waar hy my, hulle wat achterbly beskuldig oor allerhande dinge. Liewe vriende, dit is sekerlik so, as ons moet vra oor Judas, was dit die disciples of die Here Jesus' skuld dat Judas selfmoord gepleeg het? Toe die Here vir hom gesê, jong, dit wat jy wil doen, doen het haastig. Jy wil my gaan verraai, doen het haastig. Jy weet jy doen verkeerd, jou laaste keer, bekeer jou, draai. En hy het geweet is wat hy moet doen. En toe het hy selfmoord gaan pleeg, was dit oor die Here met hom gepraat het, oor sy sonde, oor sy verkeerdheid van lewe, was dit die Here se skuld? Was dit een van die disciples, het Petrus op een of ander stadium gesê, jy, jou Judas, ek is belangriker as jy. Hy het dit op een stadium vir hom gesê, en dat gestry oor wie die belangrikste was. Was dit een van hulle se skuld? Nee. Judas het self gekies. En net so met elke persoon wat selfmoord pleeg, hulle kies self. Ongeag wat gebeur, hulle kies self. En dis dalk een ding, liewe vriende, om wat moeilik is om te vat, vir alles dat iemand nabij aan u is. En u moet hierdie eerste ding sekerlik vat en sê, ek gaan nie die leen van die duivel vat, dat hy ander dinge beskuldig nie. Ander, en hy kan die kerk, hy kan die doom nie, hy kan die sondagskool hou, hy kan die, hy kan sy vriende. Nee, hierdie persoon het self gekies. Dis die eerste ding wat hy moet op 'n punt kom om te hanteer met die Here. Here, Opietie het self gekies. Is nie lekker nie, is my dom, maar hy het self gekies. Volgende ding wat daar is, liewe vriende, ek wil daarom ook net, ek wil vir u weer noem oor wat baie belangrik is, dat mense doen hierdie saak, omdat het sonde is. As gevolg van sonde, pleeg mense selfmoord. Simri, 1 Koning 16 vers 18 het ons gelees hoe hy ingegaan het en hom verbrand het, dan sê vers 19 van wees sy sonde wat hy begaan het deur te doen wat verkeerd was in die oë van die Here. Liewe vriende, is dit dan die wil van die Here dat iemand selfmoord pleeg? As mense wat dit sê, ek dink dis die wil van die Here dat so en so selfmoord moes pleeg, want dit het so swaar met hulle gegaan. Daar is nie mens op hierdie aarde met wie dit swaarder en moeiliker dinge deur gegaan het as Job nie. En hy het God bly vertrou, want hy was gered. Verder sê die Here in sy woord, kom ons toets die stelling aan die lig van die woord van die Here. Is dit die wil van die Here dat iemand moet sterwe in hulle sonde? Daar staan, in Jesaja 33 vers 11, sê vir hulle so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis ek het geen baan in die dood van die goddelose nie, maar daaraan het die goddelose om bekeer van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde wee, waarom toch wil julle sterwe, o huis van Israel? Liewe vriende, eindelijk het ek nou vir een woord oorgeslaan hier, so hy sê, bekeer julle, baie dringende ernstig, die Here het geen baan in die dood van die goddelose nie. Dit is nie die wil van God dat enig iemand selfmoord pleeg nie. Dit is die wil van God dat hulle bekeer van hulle sonde. Maar nou wil mense nie breek met hulle sonde nie, en hulle wil hulle hulle sonde vasthou. En die Bybel sê vir ons, Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Liewe vriende, dis die rede waarom iemand selfmoord pleeg. Hulle wil nie met hulle sonde breek nie. En die loon daarvan, liewe vriend, is die dood. Ja, die duivel is 'n mensemoordenaar. Hy kry dit reg dat jy jouself doodmaak, hy hoef dit nie te doen nie. En dis waarom hy so graag wil hê dat mense in sonde moet wees. Liewe vriende, verstaan dat die persoon wat selfmoord gepleeg het, het sonde gedoen. Al die gevalle in die skrif, almal, het met sonde te doen. Daar is seker maar in die lewe gaan oplet, liewe vriende, partykeer is ons skaam en mense skaam om te sê wat die regte rede is hoekom mense selfmoord pleeg, maar neem hierdie een ding in die hart vanaand. As enige iemand selfmoord pleeg, is dit oor sonde in hulle lewe. Partye skaam, hulle word uitgevang oor hulle sonde, of ons op die punt om openbaar te word, en hulle doen dit voordat hulle die skande oor hulle kom. Net so wil. Wou nie in die skande kom nie. Wou nie gespot word nie. Wou nie veracht word nie. Liewe vrienden, dis hier waar ons sekerlik dit so moet kom doen. Jy weet die ander ding van selfmoord is, weet jy dat die duivel 'n aanslag lood, selfs op die heiligste van heiligste, om selfmoord te pleeg. Hy plant die gedagte in iemand se verstand, want enige mens kan afwees op, almal is hier net altyd in 'n goeie, op 'n goeie plek, sê hulle nie. Daar kom swaar, daar kom moeilike dinge, die teespoed van die regverdige is baie, sê die Bybel, maar die almal het die Here hulle verlos, is die ander deel. Hoor wat het die duivel gedoen, liewe vriende, dan sê jy vir my, wat was die duivels intentie met hierdie saak, wat hy so mooi, hy het so mooi voorgelê. Hoor gou wat was die Bybels intentie, hy sê, toe neem die duivel hom, dit is Jesus, saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. Wat 'n mooi plek om te wees. En sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jy self af. As jy God is, werp jy self af. Hoor nou wat sê hy. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee en gaande en hy sal jy op die hande dra so dat jy nie miskien jy voet teen 'n klip stamp nie. Hoor al hierdie godsdienstige en mooi goedjies wat die duivel gebruik. Op die tempel is die seun van God. O, die engele sal jy bewaar dat jy nie jy voet teen 'n klip stamp nie. Wat moet die Here doen as hy op die dak van die tempel staan? Hy moet afspring, werp jy self af. Het hy probeer dat die Here selfmoord pleeg? En die Here sê vir hom, daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Daar is 'n ander geval ook, liewe vriende. 'N man wat 'n vrou gehad het, ek dink nie, sy was 'n goeie vrou nie. Job se vrou. Sy het sommer vroeg, nog in die begin het sy vir hom gesê, seën God en sterf, bedoelend, ek meen, hoe gaan jy nou sterf, jy moet jouself doodmaak. Wat help het jy leef, man, nou kan nie so ellendig wees nie. Liewe vriende, die duivel het 'n aanslag, selfs op die heiligstes. Kan ek gou vir u vra in die lig van Job, oor die saak van selfmoord. Sê nou Job sou in daai oomblik en aan sy vrou geluister het, en selfmoord gepleeg het. Wat dink jy sou van Job 1 geword het, toe die duivel voor God verskyn het, en gesê het, al hierdie hoekom Job u dien is, omdat u met hom so goed gaan, en u hand oor hom hou, en u beskerm na alle kante toe. Wat sou gebeur het dan, liewe vriende, dink jy die duivel sou teruggaan na die Here toe, en gesê, ek het jou gesê, verskoon dat ek het so uitdruk, maar dis hoe hy so praat. Kan jy sien? Die skade wat daar aangerig word. Nou, liewe vriend, hoe weet jy of ek, dat die duivel nie dieselfde oor jy lewe gesê het voor die Here, al hoekom hierdie een so aangaan of so, is oor die goedes vir hom. Laat hom 'n bietjie moeilikheid kom, ons kyk vir jy nog dien. En nou weet die duivel, as die moeilikheid kom, gaan hy sy agente gereed hê, en die gedagtes te plan, doen hierdie ding. Kan nie sien dat dit absoluut 'n bose, duivelse ding is om te doen. En liewe vriende, en dis hier waar die Here Jesus baie duidelik daaraan kom antwoord het. So wat moet jy doen? Bly getrou aan die Here. Bly volhard. Of het nou 'n lang siekbed, en of het stryd is, of wat zwaar kry is, of het financieel, wat het ook al is, onderwerp aan die Here, bly die Here dien, hou God vast, die Here sal voorsien. Neem die Here op sy woord, gebruik het as 'n wonderlike geleentheid om jouself te reinig van alle ongeregtigheid en dat jy rein en skoon kan wees as die Here sekerlik kom. Daarom sê die Here Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. In 1 Korintiërs 15 vers 55 word hierdie saak gevra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hoor net wat sê die kind van die Here hier, in die regte verhouding, hy roep uit en sê, ach, die dood is geen optie vir my nie, ek moet bly om die Here te dien. En dan in vers 7, 1 Korintiërs 15 vers 57 sê, maar God sê dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus, daar is oorwinning vir die kind van die Here, alles die strijd hoe, daar is sekerlik oorwinning. In Matteus 12 vers 20 staan daar, een geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en een lamp het wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitbring. Liewe vriende, alles is hy geknak, alles is jou lampie dof, die Here sê, hy sal hy nie verbreek nie, hy gaan nie jou breek, gaan nie jou op die einde bring nie, hy kom en hy kom herstel. En hy weet ons nou, allemaal van hier het nou hoeveel keer gehoor, maar kom ons sê, dit is mekaar nou vanavond weer, een geknakte riet kan hy nie reg maak nie. Nie ons as mense nie, maar God kan. Die Here kom sê, deur daai gedeelte, ek kom doen die onmoontlike vir jou. Dis wat een kind van die Here waarlik behoort te doen, en kan die Here sekerlik kom vertrou. Baie vinnig, ek kan net afsluit hiermee. Hoe kan jy help as enige iemand dalk een neiging het, of dalk al sulke ou klankies maak, dat hulle selfmoord wil pleeg? Nou die eerste ding, liewe vriende, wanneer iemand vir u sê, ek gaan selfmoord pleeg, soek hulle aandag. Baie mense wat het sê, probeer die ander mense, en het al in die mate dit reg gekry om die ander mense rondom hulle te manipuleer. As een geval, liewe vriende, van ouers wat oorsee gaan vakantie hou, en hy dink die boetie sou saam gegaan het. En toe die sissie nou hierdie ding hoor, so 2 weke voor hulle gaan, toe snij sy nou bykie. Ons kind, ons kan nou nie jou los, hier nou saamvat, vat laak oor sê. Dis manipulering. En lief vrienden, in baie van die gevalle gaan dit oor hierdie saak. Mense is in sonde vastgevang, en hulle soek aandag, hulle soek verkeerde aandag. Hulle soek berusting in hulle siele, maar hulle kry dit nie. Waarom nie? Want hulle kom nie by Jesus uit nie. So wat is die groot ding, as enige iemand met so'n neiging begin, kind van die Here evangeliseer, begin met hulle te praat oor hulle redding van hulle siel. Waar gaan hulle ewigheid deurbring? Sê vir hulle, vertel vir my, het jy al die Here Jesus aangeneem? Is jy Christen? Ja, ek is. Nou vertel my hoe die tot bekering gekom. Hulle kan nooit veel regtig sê hoe tot bekering gekom het nie. Begin te praat oor hulle bekering. En dat hulle werkelijk waar die Here mag aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Praat oor sonde regheid uit die skrif uit. Moenie dit vir my of sagkie stel nie. Praat regheid oor sonde uit die skrif uit. Dat hulle weet, jong, hierdie sonde gaan jou vernietig, hierdie sonde gaan jou doodmaak. Moenie aangaan in karring en sonde nie. Dit lei tot verskriklike dinge. Enige sonde kan lei dat 'n persoon so ding kan kom doen. Liewe vriende, die ander saak wat belangrik is, wat jy ook so in so tyd doen, is die verhouding. Praat sekerlik oor hulle verhouding met die Here, en hulle verhouding sekerlik met ander persone, daar is mense wat hulle moet vergewe, en dinge wat hulle moet regstel, en moet regmaak, hulle moet hierdie dinge kom doen, en dan sekerlik ook, leef die liefde van die Here uit, wat die van die Here ontvang het, dit is om ernstig te wees, dit is om vermanend te wees, maar is ook sekerlik om ondersteunend te wees, en sê, nee jong, kom, hierdie probleem van jou, ek het nou nie die geld om jou uit te help nie, maar kan saam met jou bid, jy met God regmaak, kom ons bid. En wat een wonderlike saak, wanneer die Here die oplossing gee in God sal. En wat een saak het ook al mag wees, lief vrienden, maar daar die persoon sekerlik na die Here toe mag kom. Het is so belangrik, ouers. Het is waarom het baie belangrik is, dat pa en ma die Here dien, dat daar een stabiele huis sal wees. Onstabiele huis leid tot baie ding. Stabiele huis is so belangrik. Dit is in teendeel. In een stabiele huis is daar baie minder sulke neigings in die enige. Nou, liewe vriende, is dit sekerlik, laat Jesus altyd die lewende hoop wees vir so 'n persoon. Moenie so 'n persoon probeer oplig om te sê, ag jong, miskien, kom ons vat jou so bietjie wildtuin toe. So bietjie beter kan voel nie. Hulle voel net vir hy rukkie beter. As hulle terugkom by die huis, as hulle weer alleen. Die oomblik wat iemand afhanklik van u begin raak om nie selfmoord te pleeg nie, is daar groot fout. Hulle moet afhanklik van Jesus word. Hy moet hulle lewende hoop wees. Hy moet die een wees van wie hulle toekom. U vriende, as u gaan oopstel dat u die een is wat hierdie hoop in mense kan gee, u pluk vir jouself verskoon dat ek uitdruk 'n lat. En die duivel gaan hom gebruik. Ons is nie die hoop nie, Jesus is. Die Here kan ons gebruik, dat mense by hom uitkom. Johannes 1 vers 4 sê, en hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En dis waar mense moet uitkom. Die Here is die lewe, en hy is die lig. Hy mag hierdie duisternis in die mense gemoed kom openbaar. Daar in 1 Petrus 1 vers 3 staan daar, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop. Liewe vriende, as iemand waarlik weergebore is, is daar 'n lewende hoop in hulle. En dis die probleem met baie van hierdie persone, hulle is nie waarlik gered nie. Hulle moet tot bekering kom om die Here aan te neem. Daar in Johannes 3 vers 36 staan, hy wat nie seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Want die toren van God bly op hom. Liewe vriende, onvermydelik dat hulle wat met die Here reg is, kan en sal sekerlike hoop hê. Soos enige persoon met u oor so iets kom praat, liewe vriende, daar's net een uitweg. U moet met hulle praat oor die Here Jesus Christus en of hulle hom aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker en of hulle besig is om hom te dien. Dis waaroor u moet praat. En as die probleem opduik van jong, ons het nie kos nie, ons het nie dit nie, en die ekonomie druk en so, dan daarin kan ons sê jong, as jy nou by die Here uitgekom het, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, dan kan ons op die skrif gaan daar. Dan kan ons daai dinge help. Maar dit help nie, liewe vriende, ons wil eers al hierdie dinge probeer regkry en dink hierdie persoon gaan by die Here uit, hulle gaan nie. Eers by die Here uitkom. En dan kom die Here en hy verander dit ook. Dan is dit baie belangrik, kind van die Here, dat hy daar sal wees as 'n persoon wil kom praat. Hulle moet nie dink, jy gaan hulle verwyd en wegjaag as hulle daar kom, of sleg kyk, of afkyk, of neerkyk op hulle nie. Ons gaan nie. Liewe vriende, of het nou selfmoord is, of het nou 'n dief is, of het nou 'n jok is, of het nou wat is, dit is dieselfde sonde, sonde, sonde. En ons as kinders van die Here behoort altyd dankbaar te wees, as iemand kom en sê, ek wil reg maak. Ongeag die sonde, kan die vreselikste sondes gewees het, kan lelike goed gewees het, maar so'n persoon kom sê, ek wil regmaaks dankbaar, jy hoef nie my alles te vertel nie, die Here weet, maar as jy bereid is om te bely en te laat staan, en die, net Jesus kan jou losmaak, ons kan saam met jou bid, dis wat ons moet doen, kinders van die Here, dis oor dat die min evangelie in die wereld is, regte evangelie in die wereld is, dat mense sulke goed aanvang, hulle weet nie om na Jesus toe te kom nie, hy is regtig die antwoord, en dan wat die Here ook vir ons sê in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se last en vervul so die wet van Christus, kind van God, is belangrik dat jy heilig lewe, is belangrik dat jy deel in ander se sake, dis hoe die gemeenskap, dis belangrik dat dit daar moet wees, hoekom? Want dit dra, baie goed is swaar vir ons om te dra, en dit is soveel wonderliker as iemand saam met jou dit dra, regtig, ons moet dit doen, ons moet dit vir mekaar wees, en mag die Here sekerlik ook vir ons daar in sekerlik om help. Liewe vriende, en dan moet ons maar net weer kom sê, as hierdie versoeking ooit die pad sou kom, dan is die antwoord uit die skrif uit. Soos die Here Jesus gesê het, daar staan geskrywe. Soos Job vir sy vrou gesê het, soos 'n dwaas praat, praat jy. Jy praat soos iemand wat God nie ken nie. Dis wat hy vas sê. Maar ken die Here. Nou kan hom vertrou. Nou kan hom vra, hierdie is nie die oplossing nie. In Jesus is daar lewe, daar is hoop, daar is oplossing. Mag die Here vir u help, liewe vriende. As u vanaand hierso sou wees, en ek dink nou nie dat dit noodwendig so mag wees nie, daar is baie verskillende redes hoekom ons hier is, van ons is hier dood eenvoudig uit getrouheid, saam gebid. Maar as u vanaand hierso wees, ons sê, hey jong, maar ek het nou al selfmoord oorweeg. Hal ek op nie by u pleit, ondersoek die verhouding met Jesus. As hy in hierdie oomblikke vir u waarlik die lewende hoop is, waarborg ek vir u, u gaan nie dit oorweeg nie. U sal inteendeel die duiwelse aanslag op die gedagtes weerstaan. Die gedagte kan die duiwel plant, maar as ek hierdie dingetjie begin dink en myself begin bejammer, en, dan moet jy weet, ek is nie in die regte verhouding met God nie. Wil jy nie reg maak nie. Miskien is daar 'n persoon of persone vanavond hier. Nie was nou deel en het te doen gehad met mense baie naby aan u wat selfmoord gepleeg het, liewe vriende. En dan is ons emosie nou maklik. Hoor nou weer. Die sielkundige sê dit nie, in die Bybel bewys dit. Dan is dit baie maklik dat mense dan nie die ou wat hom doodgemaak het, hoor nie, hy is nou die engel, en ons het begin kyk na hierdie en daai, en jy is die rede, en jy is so, en miskien is u die een, wat vir die vrou gesê, jongens, wat jy so kwaai was met die kind, of vir die man gesê, dat jy so kwaai was, en jy dit gedoen het, iets verkeerde aanval geloods, iets sonde gedoen, jy moet het gaan regmaak. Jy het al dinge teen God gesê, selfs mooi ding om te sê, ach, ek dink het was die wil van die Here. Dis sonde, jy moet het gaan regmaak met die Here. Jy kan nie daarmee aangaan, en dink, jy kan so teen die Here praat, en dink, dis nou maar net so nie, jy moet gaan reg maak met God, gaan maak reg, gaan belei dit. En as jy ooit met so iets te doen mag kry, liewe vriende, mag die Here gee, dat jy eerder met iemand te doen kry, voor hulle die onbesonde daad mag aanvang. Praat met hulle, deel die evangelie. En as ek eers kinders van God kan aanmoedig, gaan vertel vir allemaal dat Jesus red, gaan vertel het vir hulle, want jy weet nie wie jy volgende wat het mag doen nie. Dat hulle hoop kan kry in Jesus. Amen. Kom ons buig die hoofde. Uw vriende, ach, as jy in hierdie aand sê, ek is nie seker dat ek 'n kind van die Here is nie. Ek weet nie dat as ek nou so sterwe, dat ek hemel toe gaan nie. Vergeet nou selfs die selfmoording. Ek is nie vanavond seker dat ek 'n kind van God is nie. Ek wil weet. Wil jy nie oomblik agterbly na afloop van die diens. Die ander vriende gaan uitbeweeg, jy kan net daar sit. Miskien is daar iemand hier wat sê, jo, ek besef vanavond, ek het hierdie dinge dalk al oorweeg, en miskien dalk selfs probeer, en dalk nie moed gehad om het uit te voer nie, soos die wêreld praat, hulle sê het nie moed nie, ek dink is die Here wat ou keer, en jy besef vanavond, Here, ek oorweeg en probeer hierdie dinge, want ek is nog nooit gered nie, ek wil die kind word, kom red my. Ek wil die hoop en die lewe hê in u. En halk is daar ander hier wat sê, Here, ek het in u gesondig oor dit wat ek gesê het, oor hulle wat in die lewe oorbly en selfs teen u. Ek wil kom reg maak. Ek is bereid, Here, om ook met die persone reg te gaan maak en vir hom verskoning te vra. En ek kom vertrou op u. En dan die laaste groep liewe vriende wat sê, Here, ek het seer oor dit wat gebeur het. Het hierdie ding nog nie lekker verwerk nie, maar wil u my nie kom help, my kom help om het te kan verwerk, om berusting in u te kry, om te leer wat ek daaruit moet leer, en u met oorgawe te dien. Mag die Here vir u help. Kom ons gaan afsluit, ons dierbare Here, baie dankie dat ons opnuut, in die woord net dit so duidelik sien, as u die weg en die waarheid en die lewe is vir mense, as u realiteit, 'n lewende hoop is vir mense, omdat jy iemand wederbaar het, 'n kind van God gemaak het, as daar die verhouding met jy eg en kostbaar is, kan dit nie anders as dat dit die lewe bedink, en dat jy self gesê het, jy het gekom dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hê, dan dank ons die Here, dat ons dit in jy kan kom verkry, op grond van die bloed, want die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, en maak die saak wat sy sonde iemand gedoen het nie, maak die saak en wat sy probleem al as gevolg van die sonde verval het nie, Here, daar is wonderlike vergifnis en genade en herstel wat daar in u te vind is, en dat u dit sal kom doen. U sal selfs die probleme kom oplos as gevolg van daardie sonde, as iemand waarlik u aanneem en u dien. Kom doen dit dan in hierdie dag, en ons eer u daarvoor. Amen. Gaan in vrede as jy vrede het, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.